კოლეგებო, გთხოვ დაიგავოთ ადგილები, განაგრძობთ მუშაობას. კოლეგებო, განაგრძობთ მუშაობა. დასმული იყო შეკითხვები ქალბატონ თეა ძულგვაიანის მიმართ. თხოვ ქალბატონ თეას გასცეს პასუხი დასმულ შეკითხვებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ ბატონი ანრის კითხვით, რომელიც ეხებოდა სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონის ძალაში შესვლის საკითხს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღევანდელი მდგომარეობით ეს კანონი, დიდი რეფორმა, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით იყო თავის დროზე თქვენს წინაშე წარმოდგენილი, ძალაში შედის მიმდინარე წლის 1 ივლისს. ჩვენ მთავრობის შიგნით შესაბამის უწყებებთან გვაქვს მუდმივი კონსულტაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ მომავალ ინსტიტუტს ჰქონდეს რაც შეიძლება მოკლე ვადაში შესაბამისი ფინანსური რესურსი გადაცემული. მე როგორც ვიცი, ამჟამად მოქმედმა პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა გარკვეული საბიუჯეტო და საფინანსო გათვლები შეადგინა და ის გადაგზავნილია ფინანსთა სამინისტროში. მთავრობა იმჟელებს ამ განგარიშებებზე და იმედი მაქვს, რომ მოკლე ვადაში იქნება გამოყოფილი შესაბამისი თანხები იმისთვის, რომ ჩვენ ავამუშავოთ, როგორც არის დაგეგმილი ეს კანონი წელს, და უკვე 2020 წელს შევხვდეთ გამართული დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ფუნქციონირების პირობებში. ბატონი გურამაჭარაშვილის შეკითხვას, რაც შეეხება ჩემი რამდენიმე დღის წინ გამოთქმულ პოზიციასთან დაკავშირებით, თუ არ შედგებოდა რაღაც თემაზე, ასე ვთქვათ, ჩემი პოზიცია არ იქნებოდა გაზიარებული, მე დავუთმობდი ადგილს გუნდის სხვა წევრს და გუნდის დახმარებას გავაგრძელებდი სხვა პოზიციიდან, ან თუნდაც ამ მრჩევლის პოზიციიდან. ამაზე გიპასუხებთ, ბატონო გურამ, ასევე კითხვა იყო, მე მგონი, ბატონი მამუკასგან, მდინარაძისგან. არავითარ შემთხვევაში ეს პოზიცია და ის საკითხი, რაზეც ჩვენ მსჯელობდით, არ უკავშირდება საკანონმდებლო განხილვის სფეროს, ეს არ უკავშირდება იმ კანონ პროექტს, ამ კანონის პროექტებს, რომლებიც თუნდაც ამ დღეებში ან დღეს დილითაც იყო თქვენ მიერ მსჯელობის საგანი. ეს არ უკავშირდება არც სასამართლო სისტემასა და რეფორმას. მე მაშინაც ვთქვი, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების შიგნით განსახილველი თემა იყო. ამ საკითხზე ოპოზიციამაც დასვა სხვადასხვა ფორმით კითხვები და ამ საკითხს თქვენის ნებართვით მოგვიანებით დავუბრუნდები. რაც შეეხება იგეგმება თუ არა წელს ლაგოდეხისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე რაიმე ტიპის ინფრასტრუქტურული მშენებლობა, იუსტიციის სახლი ლაგოდეხში 2 წლის წინ ავაშენეთ გავხსენით, თქვენ გახსოვთ, ყვარელში მანამდე იყო აგებული და ფუნქციონირებს დღესაც. რაც შეეხება სოფლებს, ჩვენ ახალ სოფელში გავხსენით წელს საზოგადოებრივი ცენტრი, ეს ყვარლის მუნიციპალიტეტია, დიდი სოფელია, საზღვართან ახლოს არის ასევე. 2019 წელს თქვენ ნახავდით იმ ნუსხაშიც, რომელიც მე წარმოვადგინე, საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობები იგეგმება მუნიციპალურ ცენტრებში, დედაქალაქებში. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ამ მშენებლობითი საქმიანობის შედეგად მივიღეთ ცოტა აბსურდული მდგომარეობა, როდესაც მაგალითად არხილოსკალოში არის უკეთესი გარემო სახელმწიფო სერვისების მისაღებად, ვიდრე დედოფლის წყაროში. ამიტომაც ჩვენი პრიორიტეტები წელს იქნება სწორედ ის მუნიციპალური ცენტრები, რომლებიც ჩამორთვალე, ყველა რეგიონს მეტნაკლებად მოვიცავთ. აჭარაში გვაქვს ყველაზე დიდი გეგმები რაოდენობრივად, მაგალითად ჩვენ უკვე წელს მოვიცავთ ხულოს, ქედას და შუახევი გაიხსნება ძალიან მალე, და 2020 წელს თუ კი ბიუჯეტი ამის საშუალებას მოგცემს, მიუბრუნდებით უკვე სოფლებს და აქ ჩვენ კონსულტაციის რეჟიმი უკვე გვაქვს და გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ, აი წყალტუბოს მაგალითად გაისისთვის წარმოდგენილი აქვს ერთ-ერთი სოფელი უკვე და სხვა სოფლებიც გვაქვს მონიშნული თქვენთან კონსულტაციის შედეგად. ქალბატონი ნინო წილოსანის კითხვა ეხებოდა იმ რეფორმას, რომელიც განხორციელდა საჯარო ხსულების სამინისტროს მიერ გაერთიანებამდე, ეს ახება უმაღლესი განათლების შესაძლებლობის შემოტანას და გაძლიერებას. ციფრები იკითხა მან და შარშანდელი მონაცემები ასეთია, რომ 4 ქალი მსჯავრდებული იყო უმაღლესი განათლების პროექტში ჩართული და 34 მამაკაცი. ჩემი მხრიდან დავძენ, რომ ციფრები ასევე აჩვენებს, რომ უმაღლესი განათლება, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი რომ გახდა, ეს წინგადადგმული ნაბიჯია და ამაზე მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ, მაგრამ პოპულარული და საკმაოდ პოპულარული, მე ვიტყოდი, არის ასევე პროფესიული განათლება. შარშანდელი ციფრი არის 500-ზე მეტი პატიმარი ჩართული და ის რეფორმა, რაზეც მე არ მომეცაწეღან დროის სიმცირის და გამო საშუალება მეცნობებინა თქვენთვის, მე მექნება შესაძლებლობა მალე წარმოგიდგინოთ ყოფილი სასჯელო ხსულების სამინისტროს სისტემაში მოქმედი სიპი გახდათ ასეთი სასჯელო ხსულების თანამშრომელთა გადამზადების სასწავლო ცენტრი. და ვინაიდან ჩვენ ისედაც გვაქვს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, რომელიც დაწინაურებული სტრუქტურა სხვა სასწავლო სტრუქტურებთან ერთად ბაზარზე, ასე ვიტყოდი, რომ ეს ყოფილი სასჯელო ხსულების გადამზადების ცენტრი გადაკეთდეს თავისუფლება აღკვეთილ პირთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრად. ეს იქნება ახალი სიტყვა გარკვეულწილად, მათ შორის ევროპული ქვეყნებისთვისაც, რომლებსაც ძალიან ცოტა მაგალითი შეიძლება ჩვენ ვიპოვოთ, როდესაც არსებობს სპეციალიზირებული სტრუქტურა, რომელიც პროფესიული მომზადებითა და გადამზადებით იქნება დაკავებული საპატიმროში მყოფი პირებისათვის. ამიტომაც ჩვენ ამ ხრი უნდა გავაქტიურდეთ. ბევრი იყო კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან რეციდივის თავიდან აცილების ერთ-ერთი მთავარი გზა არის პროფესიული განათლება და დასაქმებისადმი ხელშეწყობა, რასთანაც დაკავშირებით ერთ-ერთი კითხვის პასუხის რეჟიმში მოგვიანებით ამ საკითხს დავუბრუნდები. ქალბატონმა ნინომ ასევე იკითხა, როგორია კორელაცია და სხვებმაც დასვეს ეს კითხვა, პატიმრები, რომლებიც ტოვებენ საპატიმროს და შემდეგ რამდენია შემობრუნებული, როგორია რეციდივი და დანაშაულთან ბრძოლაში ეს როგორ აისახება. მე დღეს თავ შევიკავებ ყველანაირ ციფრებზე საუბრისგან, იმიტომ რომ რეალურად ის ციფრებიც კი, რომლებიც მე თქვენ მოგაწოდეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხრიდან იყო კითხვა, რომ ოდენობებზე არ იყო გასაგებია ციფრებზე რას ამბობდითო, ამას მოუბრუნდები, მაგრამ ის ოდენობებიც მთლიანიც, რაც გითხარით, რომ გუშინ ამდენი და ამდენი პატიმარი იყო, ეს ციფრებიც კი უხსოვარი დროიდან, აქ კითხვა იყო შევარდნაძის დროზე, იმ დროიდან დღემდე ხელით ითვლება. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ წინა წლის ბოლოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა პენიტენციურ სისტემაში, რომ გქონდეს ელექტრონულად სტატისტიკური პროგრამები აწყობილი და მანქანურად და არახელით ვითვლიდეთ, რამდენი გავიდა, რამდენი მობრუნდა და შემდეგ ვისაუბროთ ციფრებზე. ასევე საჭირო იქნება, რომ ჩვენ დავაფინანსოთ და ჩავატაროთ კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი პროგრამა არ გვაქვს, რომელი პროგრამა გვაქვს და უფრო მეტად ამართლებს ვიდრე დანარჩენი, და როდესაც გავზომავთ ამ ხარისხს კმაყოფილების თავად პატიმრებში და სურვილების კვლევა უკვე ჩავატარეთ ჩვენ ორითვის წინ. ეს არის საკმაოდ მონდომებული კონტინგენტი, რომელიც მზად არის, რომ მცირე გამონაკლისების გარდა ჩაერთოს სხვადასხვა პროგრამაში, შემდეგ შევძლებთ უკვე სერიოზულად და ციფრებზე საუბარს. იგივე ეხება სოციალური მუშაობის შედეგების გაზომვას. ქალბატონმა ნინომ იკითხა, აქ დიდ როლს შეასრულებს პროგრესში შესაბამისი კომიტეტის მიერ ინიცირებული სოციალური სამუშაოს შესახებ კანონი, და ამისთვის მართლაც მადლიერები ვართ ჩვენც და სოციმუშაკებიც. ის, რაც უკვე ვთქვი, გავიმეორებ პენიტენციურ სისტემაში ჩვენ ამჟამად გვაქვს მიმდინარე ღია კონკურსები სოციალური მუშაკის დიპლომის მქონე ახალგაზრდებისთვის და მოგვიწია დამშვიდობებოდით ზოგიერთ მათგანს კადრების, ვისაც ერქვა სოციალური მუშაკი და სინამდვილეში არც გამოცდილება ჰქონდა პრაქტიკული სოციალური სამუშაოსი და არც შესაბამისი თეორიული მომზადება. თუმცა ჩვენ შევინარჩუნეთ საკმაოდ დიდი კორპუსი სოციალური მუშაკებისა, რომლებიც ევროკავშირის დახმარებით გაივლიან გადამზადებას მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში, მესამე კვარტალში და წლის ბოლოს უკვე იქნებიან სერტიფიცირებული სოცმუშაკები. მაგალითად, ჩვენ ბათუმის საპატიმროში გვყავს ქალბატონი სოცმუშაკი, რომელიც ალბათ მე რა თქმა უნდა და ბევრი თქვენთაგანი, ვინც აგბრძანდებით, რომ დავიბადეთ, უკვე ამ საპატიმროში სოცმუშაკად მუშაობდა, მაგრამ მას არ აქვს დიპლომი. ამიტომ ის სერტიფიცირებული რომ გახდეს, საჭიროა გადამზადების კურსი და ასეთ პრაქტიკულ გამოცდილებას ჩვენ რა თქმა უნდა ვუფრთხილდებით. ბატონმა არჩილ თალაკვაძე მიკითხა საერთაშორისო დავებზე და მიგრაციაზე. ჩვენ ამას მე ფიქრობ დეტალურად დაუთმედ, რომ თუ რამდენი მტკიცებულება წარმოადგინეთ თუნდაც რუსეთთან ომის თემაზე სტრასბურგში დავის წარმატებით პროცედურულად დასასრულებლად, ახლა ველოდებით გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება დეპორტირებულების საქმეზე, იქაც ახსენი და თუ კი დამატებითი კითხვები იქნება, როგორც ჩემს შეკითხვას გავიმეორებ, თუ რატომ იყო 4000-ზე მეტი ადამიანის სახელით რომ ჩივი 2006 წელს 118 პირისია წარდგენილი, მაგრამ ეს ჩვენ შეძლების დაგვარად გამოვასწორეთ და რუსეთი ამ დავაში ჩვენს წინააღმდეგ დამარცხდა. მოგვიანებით კითხვა დაისვა ქალბატონი ბენსუდას მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე და ამას დავუბრუნდები. რაც შეეხება მიგრაციას, ჩვენ რა თქმა უნდა შესაბამისი სამართალდამცველი სტრუქტურები ებრძვიან არალეგალურ მიგრაციას, როგორც ამას ყველა ქვეყანა აკეთებს. თუმცა აქ ქალბატონი სვეტლანა ცვამდა კითხვას ციფრებთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ შემიძლია გითხრათ ის ციფრები, რომლებიც არის ბინადრობის ნებართვები, დადებითი პასუხები მიხედვით 2018 წელს 10 ქვეყანა, რომლის წარმომავლობის და მოქალაქეობის მქონე პირებს მიეცათ ბინადრობის ნებართვები. რაოდენობის მხრივ პირველი 10 ქვეყანა. მე შემიძლია მოგვიანობით უარებიც მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ უარებიც გაიცემა, რა თქმა უნდა, ბინადრობის მოწმობებზე. პირველი 10 ქვეყანა არის. რაოდენობებსაც მოგაწვდით თქვენს კითხვებზე, რომ მივალ. ბატონი მიშა, თუ მომაქცევს ყურადღებას, მადლობა. ჩემს მოადგილეს მიმართავდი, მადლობა. ბატონმა ემზარმა დასვა კითხვა, რომ მისი დრო რომ დადგება, უარებიც გვჭირდება ბინადრობები. ახლა მე ვამბობ დადებითი პირველი 10 ქვეყანა: ირანი, ინდოეთი, თურქეთი, ჩინეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ნიგერია, ეგვიპტე და ყაზახეთი. უარებს კი დახმარებას ვითხოვ, თუ შეიძლება რომ ბატონი ემზარის კითხვას გავცე პასუხი მოგვიანებით. რაც შეეხება ბატონი არჩილის კითხვას, რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ კომპენსაციის საკითხის აღსრულება დავაყენოთ მინისტრთა კომიტეტზე. რუსეთს ვადა ეწურება აპრილში სამთვიანი. ამ ვადაში ჩვენ გვაქვს მოლოდინი იმის, რომ ჩაირიცხება ეს თანხა. არ ვიცი ეს რამდენად ღიმილს გამოიწვევს ზოგიერთში თუ არ გამოიწვევს, მაგრამ მე ვარ მხარე, მოგებული მხარე და მოლოდინი მაქვს, რომ წაგებული მხარე ამ თანხას ჩარიცხავს, არა ჩვენი ბიუჯეტისთვის, არამედ იმ დაზარალებული ინდივიდებისთვის, რომლებიც რეალურად იყვნენ მასიური დარღვევების მსხვერპლი. თუ ეს არ მოხდება, ჩვენ უკვე გვაქვს კონტაქტი მინისტრთა კომიტეტთან, იქ უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციის აქტიურობა იქნება მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ პოლიტიკური რესურსის მობილიზება გავაკეთოთ და რუსეთს შევასრულებინოთ ამ ნაწილში ჩვენ სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება. მედიაცია როდის ამოქმედდება? ამის ამოქმედება იგეგმება იმ პროექტის მიხედვით, რომელიც უკვე თქვენთან დარეგისტრირდა 1 იანვარს მომავალი წლის. ჩვენ ქონდა მოსაზრება, რომ ადრე შეიძლებოდა, მაგრამ ფინანსური მოსაზრებებიდან გამომდინარე გავიზიარეთ ჩვენი კოლეგების არჩევა და მომავალი წლის ბიუჯეტში იქნება, რასაც თქვენ უკვე უნდა დააკვირდეთ შემოდგომაზე, რომ იყოს ასახული შესაბამისი თანხები მედიატორთა ასოციაციის შესაქმნელად, რომელიც იქნება მარეგულირებელი ამ პროფესიის. კარგი ის არის, რომ კერძო მედიაციის ინსტიტუტი შემოდის, ძლიერდება ის სასამართლო მედიაცია, რომელიც ჩანასახოვან მდგომარეობაში ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს მართლაც იქნა შემოტანილი, მაგრამ წელში ვერ გაიმართა სავარაუდოდ იმ მიზეზების გამო, რომლებიც თქვენც დაასახელეთ, ქალბატონო გუგული. ჩვენი პროექტის მიხედვით სასამართლო მედიაცია ძლიერდება იმ გაგებით, რომ მოსამართლეს ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ შეაფასოს ესა თუ ის დავა შეიძლება თუ არა გადასცეს სასამართლო მედიატორს და მხოლოდ მერე დაუბრუნდეს დავის არსებითად განხილვას, თუ კი მედიაცია წარმატებული ვერ იქნება. მაგალითისთვის ჩვენ იქ ჩანაწერი გვაქვს ასეთი, რომ ქონებრივ დავებზე 20,000-ამდე ღირებულების დავებზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავები არის ის, რაც ტვირთავს ჩვენ სასამართლოს და აქ ჭერი გვაქვს ჩადებული 10,000 ლარზე და ნებისმიერი სხვა დავა, რომლებზეც მხარეები განაცხადებენ, რომ ჩვენ გსურს დავის ნაცვლად მედიაცია სასამართლოს ფარგლებში. ხოლო კერძო მედიაცია შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი ტიპის დავაზე სერტიფიცირებული მედიატორის მიერ, რომელიც უნდა იყოს მედიატორთა ასოციაციის მიერ სერტიფიცირებული მედიატორი. ჩვენ გვინდა, რომ როგორც არბიტრაჟის ნაწილში თქვენ იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა შარშან დეკემბერში. მე მქონდა პატივი მრავალწლიანი მოლაპარაკებები, რომლებიც სხვათა შორის თქვენ დროს დაიწყო და არასდროს არ ეღირსა წარმატება, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემა მაშინ თვლიდნენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ არ ვარგოდა, და ეხლა დავასრულეთ ეს მოლაპარაკებები პარიზში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლოსთან. მოვაწერეთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი. გვაქვს ორი მიზანი, რომ როგორც არბიტრაჟის, ასევე მედიაციის კუთხით საქართველო გადაიქცეს რეგიონულ ჰაბად, სადაც ბიზნესმენებს მოესურვებათ, რომ აქ გადააწყვეტინონ თავიანთი დავები. და ამ მხრივ ჩვენი სავაჭრო პალატის ჯიაკი, რომელიც არის საარბიტრაჟო დანაყოფი, კარგ მაგალითს აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მოკლე დროში მრავალმილიონიანი საარბიტრაჟო დავები განიხილო კომპეტენტურად. დობა სასამართლოსადმი იყო წინაპირობა, რომ ეს ხელშეკრულება გაგვეფორმებინა ICC-ს საარბიტრაჟო სასამართლოსთან, რადგანაც მათ ჩათვალეს და ეს იყო წინაპირობა, რომ დღევანდელი სასამართლო არის, როგორც ისინი ამას უწოდებენ, arbitration friendly, ანუ ჩვენს მოსამართლეებს აქვთ უკვე იმის უნარი და კომპეტენცია და დამოუკიდებლობის ხარისხი, რომ საარბიტრაჟო ვერდიქტს არ ჩაანაცვლონ საკუთარი შეფასებები, იცოდნენ საარბიტრაჟო სამართალი რა არის და კომპეტენტურად გადაწყვიტონ ცნობა აღსრულების საკითხი. ბატონ დავით მათიკაშვილის შეკითხვა ეხებოდა, თუ ბიუროკრატიის შემცირების კუთხით რამი გაჩნიათ, მთავარ მიღწევათ და რა რჩება გამოწევადო. მე ჩემ შეფასებებს თქვენის ნებართვით პირველ ნაწილში არ დავეყნობი და დავეყნობ იმას, რასაც მოქალაქეები, როგორც თქვენგან უკუ კავშირის მიხედვით და ჩემი ვიზიტების დროსაც ამბობენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ის ორი დიდი რეფორმა ბევრშორის, რაც გატარდა, ეს არის მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული წესი, სადაც უფასოდ და მოგახსენეთ, რომ ამ სამი წლის მანძილზე 34 მილიონი ლარი დაზოგა ჩვენმა მოქალაქემ და უფასოდ დაირეგისტრირა 360,000 მიწა ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება, თუ როგორ უნდა ებრძოლო ბიუროკრატიას და როგორც 2016 წლამდე ხდებოდა, დადიოდნენ სხვადასხვა ცნობის მოსაძიებლად სხვადასხვა სტრუქტურებში. ასევე საზოგადოებრივი ცენტრები, მე დაუბრუნდები ამას ბატონმა კობამ მურსმანაშვილმაც, ბატონმა ზაქარიამაც, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სახლი უფრო პოპულარულ ინსტიტუტად დაასახელა, ვიდრე საზოგადოებრივი ცენტრი თითქოს. მე ამას დაუბრუნდები, თუ რატომ არის ჩემს თვალში ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ცენტრი უფრო მეტი, ვიდრე ნებისმიერ იუსტიციის სახლი, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს არის ასევე ის, რასაც მოქალაქეები ასახელებენ, რომ ასეთი მასშტაბური მშენებლობები და ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივი ცენტრი არის მათთვის საყვარელი რეფორმა. გამოწვევა, მე ვიტყოდი, არის ამჟამად ელექტრონული ხელმოწერის პოპულარიზაცია და დანერგვა, იმიტომ რომ ჩვენ კანონი მივიღეთ, 2017 წელი იყო, თუ არ მეშლება, იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით და დავნერგეთ რეალურად კვალიფიციური სანდო მსახურების ეს მაგალითი ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა არის გარკვეული რეზისტენტობა, როგორც ყველაფერი ახლისადმი და ალბათ პარლამენტის როლი ცნობიერების ამაღლებაში ამხრივ იქნებოდა მნიშვნელოვანი და ზოგადად ახალი ტექნოლოგიები, თუნდაც ბლოკჩეინი, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ და ჩვენი მაგალითი, თუ როგორ დაინერგა ბლოკჩეინი საჯარო სტრუქტურაში საქართველოში, ამაზე სასწავლო კურსიც კი შეიმუშავა ჰარვარდის უნივერსიტეტმა, ეს არ უნდა დარჩეს მხოლოდ საჩვენებელ ერთ მაგალითად და ჩვენ გვინდა, რომ ახალი ტექნოლოგიები უფრო მაღალი ხარისხით და უფრო ბევრ სტრუქტურაში იყოს დანერგილი და გაციფრულება ზოგადად რჩება გამოწვევად, ზოგადად, ასე ვიტყოდი. ბატონმა მამუკა მდინარაძემ იგივე კითხვა დამისვა, გადადგომ მას, რატომ აპირებდიო. ამაზე მე მგონი ბატონი გურამის კითხვას პასუხისას ცოტ ვისაუბრე, თუმცა ოპოზიციას სხვა ჭრილში ჰქონდა ეს კითხვა დასმული და ამას დავუბრუნდები. ქალბატონი გუგულის კითხვა იყო 14 წლამდე ასაკის ბავშვებთან დაკავშირებით. არიან 14 წლამდე ასაკის ბავშვები და მე მათაც ვესაუბრები, როცა ამ ტრიბუნასთან გავარ, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს. უბრალოდ ეს დანაშაული ასე სისხლის სამართლებრივი კუთხით არ და ვერ კვალიფიცირდება და მე დიდი იმედი მაქვს თქვენი მხარდაჭერის, ბევრი კაცი დეპუტატის მხარდაჭერის, მაგრამ პირველ რიგში ქალი დეპუტატების, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ ამ დანაშაულთან ბრძოლის გზა გადის ასაკის ჩამოწევაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ნახეთ, სწორედ ბოდიში კიდე უნდა დაგასახელოთ, თქვენი ხელისუფლების დროს მურაბის ბატონო გიგა, ბატონო გიგა, ქსიამონებ თქვენ სახელს რო ვახსენ. ქალბატონო ხათუნა, თქვენი ხელისუფლების დროს გატენილი იყო ბავშვებით ციხეებით, ასაკიც კი ჩამოწიეთ, გახსოვს და გახსოვთ და მე აგაწევინეს უკან, კი? ხო, მოკლედ, ეს ასაკი მანამ მე ვარ იუსტიციის მინისტრი არ ჩამოიწევა, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ბავშვები დღეს არიან უპასუხოდ. ეს აწუხებს ბიზნესს, სუპერმარკეტებს მათ შორის, რომ ხდება ხანდახან ეს უნდა ვაღიაროთ, შესევა და ქურდობა მათ შორის ორგანიზებულად. უბრალოდ პოლიცია რომ დააკავებს და გარეგნულად ვერ მიხვდები რამდენი წლის არის, დაადგენენ რომ 14 წლამდეა და ასე ვთქვათ უნდა გათავისუფლონ და ამით სრულდება სახელმწიფოს პასუხი. დღეს მთლიანი, ასე ვთქვათ, ერთწლიანი პროცესი ქონდა ჩვენ უწყებათა შორის სამუშაო, მათ შორის განათლების სამინისტრო იყო ამაში ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, ევროკავშირის ექსპერტები და ჩვენ ქმნით რეფერირების ცენტრს. ეს იქნება პლატფორმა, სტრუქტურა მომავალ პრობაციის სააგენტოში, ონ სხვა შენობაში, რომ მსჯავრდებულ სრულწლოვნებს და ამ ბავშვებს შეხება არავითარი არ უნდა ჰქონდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მომავალ სტრუქტურას მოვიაზრებთ როგორც დანაშაულის პრევენციის დიდ ეროვნულ სააგენტოს, სადაც ყველა ამ პრობლემა თავი უნდა მოიყაროს, მათ შორის ამ პრობლემამ. რეფერირების ცენტრი იქნება ადგილი, სადაც პოლიცია ქუჩაში კი აღარ გაუშვებს ასეთ ბავშვს, ან კი არ ეტყვის წადი სახლში, რომელიც ხშირად მას არ აქვს, არამედ გადმოამისამართებს რეფერირების ცენტრში. ასევე პროკურატურა დავას რომ და დევნას რომ შეწყვეტს ამ მიზეზით სახლში ან ქუჩაში კი არ გაუშვებს, რეფერირების ცენტრში გამოუშვებს და იქ უნდა ჩაითვლოს მთელი სერია სერვისების. ზოგს უბრალოდ იცით ეს და კიდევ ერთხელ წარმოვიდგინოთ, რომ სჭირდება იყოს სპორტში ჩართული იმისთვის, რომ არ იფიქროს ცუდზე და ეს ენერგია დახარჯოს. მარტივ შემთხვევებში. რთულ შემთხვევებში უფრო რთული და კომპლექსური პასუხი იქნება საჭირო, მათ შორის ამ რეფორმაში მოიაზრება ეგრეთ წოდებული ყბადაღებული სამტრედიის სკოლის რეფორმა და მისი დახურვა და აქ მართლაც დიდი მადლობა ეკუთვნის როგორც სერგენკოს უწყებას, ასევე განათლების სამინისტროს, რომ ამ რეფორმას დათანხმდნენ, იმიტომ რომ ეს არ იყო წლების მანძილზე ეს პრობლემა მოყვება სხვადასხვა მთავრობებს. აი ეს არის ძალიან მოკლედ თუ რა არის იმ პაკეტში, რომელსაც მე შევძლებ და მალე წარმოგიდგენთ. წვევამდელებს რაც შეხება ბატონ ირაკლის მინდა ვუპასუხო, რომ ეს არის ძალიან რთული და კომპლექსური პროცესი, რომ ჩვენ საკონტრაქტო სამსახურზე გადავიდეთ. ალბათ იმიტომ, რომ კომპლექსური იყო, მანამდე ეს ვერ მოხერხდა ვერც წინა ხელისუფლებების დროს და ვერც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ჩვენ ახლა მხოლოდ ნება და მზაობა გამოვხატეთ, იმიტომ რომ ეს მართლაც 24 საათში და თუნდაც ერთ წელიწადში ვერ მოგვარდება და ეტაპობრივად ვფიქრობთ დავიწყოთ წელს უკვე ეს პროცესი და რამდენიმე მცირე დაწესებულება შევარჩიოთ საპილოტეთ, სადაც წევამდელების ინსტიტუტს გავაუქმებთ, შემოვიღებთ საკონტრაქტო სამსახურს, რაც ასევე ჩვენი სურვილია, უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ თუ საკონტრაქტო სამსახურია, ჩვენ გვეთქმოდეს სიტყვა, ვის ავიყვანთ, მათ შორის წვევამდელებს, უკვე ანაზღაურებად სამსახურში, ან არაწვევამდელებს და სხვას. დეფიციტი, რა თქმა უნდა, გვაქვს, ესეც იკითხა ბატონმა ირაკლიმ. ჩვენ წლიურად გვესაჭიროება ყველა ობიექტის დასაცავად 1727 ახალწეული და გვაქვს რეალურად დღეს სადღაც 40% დაკომპლექტებული. დანარჩენი ვერ გავიწვიეთ, იმიტომ რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ჯარში, ამ ნაწილში ჩვენთან წამოსვლა მწევამდელებს დღეს არ უხარიათ, ბევრი მიზეზის გამო და ურჩევნიათ სხვა ძალოვან სტრუქტურაში მოიხადონ საჯარო სავალდებულო სამსახური. ეს არის ჩემი გამოწვევა და მე ვცდილობ, რომ ეს ხედვაც ვიქონიოთ და გავასწოროთ ერთად. რასაც ფინანსური გათვლებით, 5 წლის მანძილზე 60 მილიონი ლარის ინვესტიცია სჭირდება, აქედან დაახლოებით 1/3 ან გაწეულია, ან ხარჯვის პროცესში არის. თუ მოგეჩვენებათ, რომ ძალიან დეტალურად პასუხობ კითხვებს, შეგიძლიათ მომცეთ შენიშვნა. ქალბატონი სალომე სამადაშვილის კითხვა იყო პირველად ჰაგის სასამართლოსთან თანამშრომლობა, შემდეგ პროკურატურა, ხოლო კითხვები მან გახსნა, მე ასე მომეჩვენა ალბათ, თორემ ეს ასე როგორ იქნებოდა, ცინიკური რეპლიკით, რომ ტომტომთან თანამშრომლობა კარგიაო, რა სჭირს ტომტომს თქვენ დასაცინიეს, მე არ ვიცი, მაგრამ მე ის ვიცი, რომ დასაცინი და სამარცხვინო ის არის, რომ მაშინდელი საჯარო რეესტრი 2010 წელს ტომტომთან ურთიერთობას ცდილობდა და ტომტომი ობნებოდა, არაო, იმიტომ რომ არც დაცული მონაცემები გაქვსო და არჩენი სისტემის ნდობა არ მაქვს, ეს ხდებოდა 2010 წელს. და მე მგონი უნდა გიხაროდეთ, რომ მე ეს პროექტი კი არ დავივიწყე, არამედ წარმატებული გავხადე ის, რაც იყო წარუმატებლობა და ხა ტომტომის დაცინო არ ვიცი ხა აქ არის თუ არა. მაგრამ ნუ დაცინეთ თქვენ, აგერ ყაზახეთსაც დაცინა ბატონმა რომანმა და ყაზახ ხალხს, მაგრამ ამას მივადგები ცოტა ხანში. ესე იგი, ჰააგასთან თანამშრომლობა ქალბატონო სალომე. ქალბატონო სალომე, თქვენი კადრეთ უკადრებელი, რაც საქართველოს არც ერთმა მოქალაქემ, რომელ პარტიასაც არ უნდა მიეკუთვნებოდეს, არ უნდა იკადროს და მე დამადანაშაულეთ, რომ მე თურმე ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან თანამშრომლობ სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ. მე ამაზე თავის მართლებას არ ვაპირებ, უბრალოდ გეტყვით, რომ გრცხვენოდეთ ამის, გრცხვენოდეთ ყოფილ ელჩს, რომელიც ასეთ უკადრებელს არ უნდა კადრულობდეს. ქართველმა ჯარისკაცებმა ყველაზე კარგად იციან, ვინ მუშაობს მათ ინტერესებში. მათ შორის ისიც ახსოვთ, არაერთი მათგანი სამწუხაროდ რუსეთმა რომ მოგვიკლა, როგორ მიატოვეთ ცხედრები და გამოიქეცით ისე, რომ ფეხებს ირტყამდით კეფაში. ამიტომ მოდით ნუიკადრებთ იმას, რისი კადრებაც არ შეგეფერებათ, იმიტომ რომ ჯიბეში გიდევთ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. შესაბამისად, ჰააგასთან თანამშრომლობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პროცესში არის ჩვენი სახელმწიფო ინტერესი და მე აქ თქვენის ნებართვით არ დავყოფ ამ დარბაზს ისფრებად და წითლებად და პატრიოტებად და ლიბერალებად და კონსერვატორებად და სოციალისტებად. ეს არის ქართული საქმე. მე მეკითხებით, კითხვას მისვავთ, მე პასუხობთ ჩემს პასუხს. შესაბამისად, მომიცმინეთ ის პასუხები, რაც მე მაქვს. მოგწონთ, არ მოგწონთ, ეს არის ჩემი პოზიცია, რომელიც მთავრობის პოზიცია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ამ მთავრობის ერთი რიგითი მინისტრი გახლავართ. რაც შეეხება გამოძიება, გამოძიება მიდის როგორც ქალბატონი ბენსუდა ამბობს, სწრაფი ტემპით. მე ამაზე მეტ ინფორმაციას არ ვფლობ. შემოდის შუამდგომლობები, რომ ჩვენ მისი გამომძიებლები დავაკონტაქტოთ სხვადასხვა მოწმეებს. მოწმეების ვინაობის გამხელისუფლება მე ამ ტრიბუნაზე არ მაქვს და ჩვენ რა თქმა უნდა ვეთანამშრომლებით ქალბატონი ბენსუდას უწყებას, არა იმისთვის ქალბატონო სალომე, რომ ქართული ინტერესი დაზიანდეს, არამედ იმისთვის, რომ ქართველების ეთნიკური წმენდა დავამტკიცოთ, იმისთვის, რომ ჩვენი სამხედრო ტყვეების წამება და მოკვდინება დავამტკიცოთ, ის რაც თითქოს გუგონია, რეალურად ასეა, მაგრამ გუგონია ხო, რომ პოლიტიკური განცხადებებია საკმარისი, რომ დამტკიცდეს. ამისთვის საჭიროა სამართლებრივი დოკუმენტი დავიჭიროთ ხელში, ისეთი როგორიც გვიჭირავს დეპორტირებულების საქმეზე კომპენსაციის ნაწილში და როგორიც ხელში გვექნება დიდი იმედი მაქვს ომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან, რომელიც იქნება პირველი სასამართლო დოკუმენტი, რომელიც თქვენ თუ დაბრუნდებით ხელისუფლებაში, თქვენ გამოიყენებთ და თქვენ თუ ვერ დაბრუნდებით და ქალბატონი ადა გახდება იუსტიციის მინისტრი, ის გამოიყენებს. თორემ მე აქ რა თქმა უნდა 20-20 წლის მერე აღარ ვიქნები ადა, დიახ ადა. პროკურატურა ქალბატონმა სამადაშვილომ კითხა ასეთი რამ, რომ როდის დადგებაო ის დრო, როდესაცო თქვენი ნდობა კი არ ექნებაო მთავარ პროკურორსო, არამედ ნდობა ექნებაო. მე ვფიქრობ, რომ ის პროცესი მთავარი გენერალური პროკურორის შერჩევის, რომელიც ახალ კონსტიტუციას შესაბამება მარტო თქვენში იწვევს პოლიტიკურ კითხვებს, თორემ ეს რეფორმა ვენეციის კომისიამ შეაფასა დადებითად. ჯანი ბუკიკიო მარტო მაშინ მოგწონდათ, როცა იყავით ხელისუფლებაში და ტომას მარკერტის SMS-ებს სააკაშვილი მარტო მაშინ აჩვენებდა პირდაპირ ეთერში, როცა თქვენ იყავით ხელისუფლებაში და დღეს რომ ვენეციის კომისია ამბობს, რომ ესა თუ ის რეფორმა დადებითია, აღარ მოგწონთ ეს ვენეციის კომისია. ამიტომ მოდით დავსერიოზულდეთ, ეს რეფორმა არის წარმატებული, მაგრამ თუ მაინდამაინც წარმატებაში იმას გულისხმობთ, რაც არ უნდა ჩემი გძლად პასუხის დროს გემთქნარებოდეთ, ქალბატონო სალომე, სამთქნარებელი მე მგონი არ გაქვთ საქმე ასე. თქვენი ნდობა თუ უნდა ქონდეს გენერალურ პროკურორს და ასეთი გენ პროკურორი გონიათ, ხო წარმატებული, აგერ არის ბურთი, აგერ არის მოედანი, იქნება არჩევნები და დააბრუნებთ მურთას ზოდელავას მთავარ პროკურორად. მე ამაშიც ვერ ხედავ პრობლემას, ამას მე არ წვეთ, ამას წვეთს ხალხი. რაც შეეხება ბატონ რომან გოცირიძეს, რომელიც მე არ ვიცი ახლა რატომ უნდა მოვიხადო თქვენს მაგურად ბოდიში, მაგრამ თქვენ ოპოზიცია ხართ, მე ხელისუფლება და ალბათ განმარტავ, რომ ეს არ იყო ყაზახი ხალხის დაცინვა, უბრალოდ ჩემი დაცინვა გინდოდათ და მე დამცინეთ, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე ნუ დაცინებთ ჩვენს მეგობარ ხალხებს. ეხლა რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროსო, გაიქილიკა ბატონმა რომანმა. აი თან თქვენ რომ იცოდეთ მე როგორ დიდ პატივს გცემთ, ესე არ მომექცეოდით, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი. თუნდაც ასაკიდან გამომდინარე, ბატონო რომან, ესე იგი თქვენ ბძანეთ, რომ ხომ არ დამივბაძოთო ნაზარბაევსო და ნურსულთანი რო დაარქვაო ასტანასო, იუსტიციის სამინისტროსაცო დავარქვათო თეაო. მე არ ვიცი ხა ამაზე რა პასუხი უნდა გაგცეთ. კაცია და გუნება, მე მგონი რომ არ არის კარგი აზრი, მაგრამ თუ გნებავთ გააკეთეთ, არ არის პრობლემა. უბრალოდ იცით რა არის ბატონო რომან, ეს ცოტა სხვა რაღაცა მაფიქრებინა ამან და არ ვიცი თუ არ გეწყინებათ გეტყვით. ჩვენ ქონდა წარსულში, როდესაც მე ბავშვი ვიყავი, დრო როდესაც ქართული ფული შემოვიდა და გოციკოები დაარქვეს და არ ვიცი რამდენად კარგი აზრია. ცოტაც გავიცინოთ, ხომ შეიძლება? კარგი. ეხლა რაც შეეხება ბატონი რომანის უფრო სერიოზულ და რა თქმა უნდა ფუნდამენტურ კითხვებს, ეს ეხებოდა რუსთავი ორი რატომ არ არის საპატიმროებში და ამაზე ბატონი ნიკანორ მელიას კითხვაც არის შემოსული და რა თქმა უნდა ვუპასუხებთ და რამდენი დაბრუნდა უკანო იმ პატიმრებიდან, ვინც გავიდა და რეციდივზე აპელირებდით. ამ მეორე კითხვაზე მე გძლათ უპასუხე და თუ გნებავთ კიდევ გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ ეს თქვენი პრობლემაც იყო, ჩვენი პრობლემაც იყო და დღესაც პრობლემაა. ის სტატისტიკური მონაცემები, მათ შორის რეციდივის, გულისხმობ სასჯელ აღსრულების სისტემაში, არ არის იმ დონეზე, როგორც ეს არის ან იუსტიციაში, ან პროკურატურაში, ან შსს-ში. იქ სტატისტიკა დღემდე ხელით კეთდება და ეს არის ჩემი გამოწვევა, მეთქი ეს ვთქვი, რომ ჩვენ ახალი ტექნოლოგიები დავნერგოთ და პროგრამულად ვითვლიდეთ, რამდენი გავიდა, რა მიზეზით გავიდა, მოიხადა სასჯელი თუ პევეგეთი პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლებით გავიდა, ეგრეთ წოდებული უდოთი ძველებურად რომ ვთქვათ, და ვინ დაბრუნდა უკან და რატომ. მანამ სანამ ეს არ არის სისტემა აწყობილი, მე ვფიქრობ, რომ რაიმე ტიპის ციფრებზე ჩვენგან არ იქნებოდა სერიოზული საუბარი, თუმცა კვლევა უნდა ჩატარდეს სერიოზული, მე ასე ვფიქრობ, დანაშაულის პრევენციის ქოლგის ქვეშ, რეციდივთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო ეფექტური მექანიზმები განმეორებითი დანაშაულისგან თავის დასაცავად და მასთან საბრძოლველად. რუსთავიორს რაც შეეხება, მე ასეთ პასუხს გეტყვით, რომელიც არის ბანორომან, რომელიც არის ორი სისტემის გაერთიანებამდელი პასუხი. ანუ ზაფხულში ხომ გაგვაერთიანეთ, გახსოვთ სასჯელ აღსრულება რომ შემოგვიერთეს? პასუხი. ამ პასუხის მიხედვით, რომელიც ბევრჯერ გავეცით დაინტერესებულ მხარეებს და რომელზეც აუცილებელი იქნება, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მუშაობა და ტექნიკურად რამდენად შესაძლებელია, რომ ასე ვთქვათ, ზოგ პატიმარს არ გეწყინოთ ოღონდ, არ უნდა რუსთავიორის ყურება, ზოგს უნდა. ზოგს ის არხები არ უნდა, რომელიც გვაქვს და არც რუსთავიორი არ უნდა და კიდევ სხვა უნდა. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ის მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ენებზე რომელი არხების გადაიცემა, ის კონკრეტული არხი არ უნდა და სხვა უნდა. არც ერთ საპატიმროში დღეს არ არის რუსთავიორი. თქვენ თუ გაქვთ ეჭვი მასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ ნომერ 19-ში არ არის, იყო ასეთი ეჭვი. ეს რა თქმა უნდა თქვენ ციცით, რომ ასე არ არის, ყველგან არის ერთი და იმავე ოდენობის, ერთი და იგივე არხები. და წინა პასუხი, რასაც წინა სამინისტრო იძლეოდა, არის ის, რომ თავად რუსთავიორმა გაწყვიტა საკონტრაქტო ურთიერთობა თურქსატანო და ეს არის მიზეზი. ეს არის ის პასუხი, რაც მე თქვენ შემიძლია მოგცეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის გაერთიანებამდელი შემუშავებული პასუხი, რომელიც დღესაც ძალაშია, მაგრამ მე რომ ტექნიკურად მქონდეს ეს საკითხი შესწავლილი, არ მაქვს და ვაღიარებ, რომ არ მაქვს, და შევისწავლით და ასევე სურვილებს პატიმრების, იმიტომ რომ ალბათ არც თქვენ არ მოგეწონებათ, რომ პატიმრების ერთი ჯგუფი ითხოვს რუსთავიორს, სხვები ისხოვენ სხვა არხებს და ეს არხი ჩართოთ და სერიოზულად ვაპარაკო, ბატონო გიგა, რაც არ უნდა. არხების გადართვა შეიძლება თუ არხები არის, ბატონო გიგა? ხო, და ასე არის, დიახ, რომ ის სატელიტური მომსახურება. არა, რამდენიმე არხია, ქალბატონო ხათუნა. კარგია, ბატონმა ბოკერიამ მიაგნო გამოსავალს, რომ არხების გადართვა შეიძლება, მაგრამ კი, და ამას გეუბნებით, რომ არხე. დიახ, ბატონო გიგა. საოცრება ნამდვილად. კარგი.
კოლეგებო, გთხოვთ მოუსმინოთ მოხსენებელს.
რა შეხება ბატონი აზერის კითხვას, რომელიც ეხებოდა ირაკლი სესიაშვილის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს. აქ საუბარი, თუ სწორად მოვინიშნე, არის ხომ არ არის კონფლიქტი ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან. ანუ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ხო როგორ ვიტყვით გემოვნების საკითხია თუნდაც თქვენ როგორც ამბობთ ისე ვიტყვი ხომ არ არის დისკრიმინაციული ანუ ხომ არ არის ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან შეუსაბამო მე ვფიქრობ რომ ის კონფესიები რომლებსაც ჩვენ წარმოადგენთ და ასევე ბატონი სხვები სახელებს არ ვიტყვი წარმოადგენენ აქ ეს ის კონფესიებია რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული ტრადიციული კონფესიები, ყველა ამ ეკლესიას ჩვენსაც და კონფესიებს აღმსარებლებს არავითარ შემთხვევაში არ ესაყვედურებათ ის, რასაც ეს კანონპროექტი საყვედურობს ზოგიერთ ახალშექმნილ რელიგიურ გაერთიანებას, რომელიც სარგებლობს კანონით და თქვენ ციცით რეალურად სავალდებულო სამსახურიდან ათავისუფლებს ფიქტიური მიზეზით. ჩემს სისტემაშიც ყოფილა რამდენიმე თანამშრომელი, რომელმაც მოიტანა ცნობა, რომ მე გირჩის მიმდევარი ვარ თუ რომელიღაცა ორგანიზაციის და არ წავალ ჯარშიო. მე მგონი ოკუპირებულ ქვეყანაში ამგვარი საქციელი ცოტა სირცხვილია, მაგრამ თუ კი ამ კანონპროექტში იქნებოდა ჩანაწერი, რომელიც ასე ვთქვათ, ერდონეზე არაყენებს მუსლიმებს, მართლმადიდებლებს და სხვა ცნობილი და აღიარებული კონფესიების წარმომადგენლებს, ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან შეუსაბამობა, მაგრამ ეს ჩემი აზრია და რა კი მე მეკითხებით, მე გპასუხობთ. ზოგადად კი კანონში არის სხვადასხვა პრობლემა, მაგალითად ბატონმა ზურაბ ჯაფარიძემ ისარგებლა კანონით, კარგი გაგებით თუ ცუდი გაგებით არ ვიცი, მაგრამ პოლიტიკური დემარშისთვის თქვენ იცით ალბათ ხო, რომ მან დაირქვა გირჩი. და დღეს მას ქვია ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. ეს მისი სურვილი იყო და მე არ მქონდა უფლება, როგორც იუსტიციის სამინისტროს სისტემას, რომ ამაზე მეთქვა, რომ ნუაკეთებ ამას, ეს არ შეიძლება. რეალურად კანონი ამას უშვებს. ეს რამდენად მოსწონთ მის შთამომავლებს, ეს მე არ ვიცი, მაგრამ კანონი უშვებს აი ესეთ აბსურდებსაც და დღეს ადამიანს ქვია ის, რაც ქვია და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში მოლაპარაკებების დროს ჩვენ მოგვიწია 2014 წელს შეთანხმებულიყავით ბრიუსელთან, რომ მხოლოდ ერთხელ იქნებოდა სრულწლოვანების დროს სახელის შეცვლა შესაძლებელი. შესაბამისად ბატონი ზურა დღეს ვეღარ აბრუნებს სტატუს-კოს. და ასეთი კანონი მე მგონი მეტისმეტად ლიბერალურია და ევროპულ ქვეყნებში არის, აქამდე ალბათ არ უნდა მივიდეთ, მაგრამ შედარებისთვის გაძლევთ, არის ნუსხა რეესტრი სახელების, რომელიც ასეულობით სახელს მოიცავს და იქიდან შეგიძლია აირჩიო. ამაზე დიდხანს აღარ შევჩერდები, ბატონი მამუკა ჩიქოვანის კითხვა იყო რუსთავთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით, რომ ის დასახლება, სადაც ახლა პენიტენციური დაწესებულებები შენდება, არის ისტორიული რუსთავი და იქ აღდგენა და რეაბილიტაცია იყო უფრო მეტად საჭირო, ვიდრე საპატიმროების მშენებლობა. ეს არის რეალურად რამდენიმე ათეული ჰექტარი მიწა, რომელიც არის ცარიელი, იქ სარეაბილიტაციო არაფერი არ არის, მერწმუნეთ თუ არა და შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ. და მანამდე, სანამ პენიტენციური დაწესებულებების მშენებლობა დაიწყებოდა, აქ იყო და სამხედროებს და ყოფილ სამხედროებს დარწმუნებული ვარ, ეს ახსოვთ, აქ იყო ეგრეთ წოდებული სამხედრო გარადოკი ძველ დროს. შესაბამისად იქ სარეაბილიტაციო და ძველი რუსთავი მე ვერ ვნახე. რაც შეეხება ეს ეპასუხება ბატონ სიმონ ნოზაძის კითხვასაც და ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ მართალია მამუკა ჩიქოვანი და რუსთაველების გარკვეული ნაწილი დიდი პატივისცემით ვამბობ ამას გამოთქვამს უკმაყოფილებას, მაგრამ აი ბატონი სიმონი არის ასევე კახეთის გუბერნატორი, გუბერნია და რამდენიმე ასეთი მაჟორიტარი ან გუბერნატორია, რომელიც იხვეწებოდა, რომ მიწები ჩვენთან არის, ჩვენთან ააშენე და ჩვენ რეალურად პირველი აქცენტი გავაკეთეთ რუსთაველებზე და რუსთავზე. ხაშურზე ისიც კითხვა, რომ თუ აქ პენიტენციური დაწესებულება აშენდება, გაცოცხლდება ხაშური და ეკონომიკური აქტივობა. არ ვიცი რატომ არის ეს ამ დონეზე მიუღებელი, არ აშენებო, საყვედურობდნენ, აშენებ და რატო აშენებო, მე მართალი ვიტყოდ ვეღარ გავიგე რა უნდა გავაკეთო. გონიერი ხელისუფლება რომ იყოთო, რეაბილიტაციას ჩაუტარებდით იქაურობასო და გონიერი ხელისუფალი ალბათ არ ვარ თქვენ თვალში, მაგრამ ცარიელ ტიალმინდორს რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარო, მე არ ვიცი, რუსთაველებს. ბატონო, გვერდზე არის საცხოვრებელი კორპუსები საბჭოთა დროს აშენებული და ძველ რუსთავზე მელაპარაკებით. და იმ ძველუბანს ვინეხება პირიქით, ინახება ძველუბანს, ძველუბანთან არ არის კავშირი, არაფერი არ ინგრევა, შენდება და შენება მე მგონი კარგია. რაც შეეხება რუსთაველების წუხილს უპასუხებ თქვენის ნებართვით, მესმის რომ არ მოგწონთ, მაგრამ პასუხი ხომ უნდა მოისმინოთ. მადლობა. რუსთაველებისთვის მე მინდა ვთქვა, რომ აქ შეიქმნება 600 სამუშაო ადგილი, რაც არ არის ალბათ ცოტა იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ყველანი ცხოვრობთ, ეკონომიკურ სიდუხჭირეში, ეს ასეა, და ის რაც მანამდე იშვიათად ხდებოდა, იქნება წესი. ღია კონკურსი ჩერჩევიან ეს ადამიანები, ახლაც არის 150-მდე კონკურსი გამოცხადებული. თქვენ ხომ გესმით, რომ ამ მიწას მე არ მივდივარ და არ ვირჩევ, რასაც სახელმწიფო და იმქონების მართვის სტრუქტურა მაძლევს, რაც აქვთ, ის საჯელახცულების სამინისტრო მიიღო და მე გავაგრძელე თავს არ ვიმართლებ, იმიტომ რომ თავის სამართლებელი არაფერია, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეს არ იქნება არავითარი პრობლემური პროექტი რუსთაველებისთვის პირიქით. ისე ბატონ მამუკას ვეპასუხები ჩიქოვანს, რომელმაც მკითხა, რომ პატიმრების რიცხვი შემცირდაო და ვერ გავიგეო რა თქვითო და ვთქვი ასეთი რამ. ბატონო, საიდან გადმოგყავს ამასაც გეტყვით და რიცხვი შემცირდაო, ვერ გავიგეო, ესეც ბძანეთ თქვენი სიტყვებია. მე ვთქვი შემდეგი რამ, რომ ხშირად ამბოლო დროს ვრცელდება ინფორმაცია, ეს თქვენ არ გეხებათ, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები წუხან იმის შესახებ, თითქოს პატიმრების რიცხვმა მიაღწიაო ნაციონალების დროინდელ რიცხვსო. ეს რა თქმა უნდა არავითარ კავშირში არ არის ახლოსაც კი სიმართლესთან, და სწორედ ამიტომ, რომ ეს გამებათილებინა, მოვიტანე ციფრები, რომელიცაც ახლავე მივაგნებ და ვიტყვი. ესე იგი, 17 მარტის მდგომარეობით ჩვენ გვყავდა 7933 მსჯავრდებული და განაჩენს ელოდებოდა, ანუ ბრალდებული იყო 1927. შესაბამისად, მთლიანი ოდენობა არის 9860 და რეალურად აგვისტოსთან შედარებით არის მცირედი, მაგრამ მაინც კლება. ბრალდებულების რიცხვის ნაწილში არის ზრდა და ესეც გითხარით, რომ რატომ არის ზრდა. დიდი ზრდა გვაქვს, იმიტომ რომ პოლიცია არის უკვე მრავალი თვეა პროაქტიული და ჩვენ დღეში საშუალოდ 20 ახალ პატიმარს ვღებულობთ სისტემაში ბრალდებულის სტატუსით. საიდან გადმოგყავს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მთავარი მიზანი ამ ახალი დაწესებულებების უნდა იყოს ისევ რუსთავში მდებარე, ეს მე არ ამიშენებია, დაგხვდა ეგრეთ წოდებული ზონის რეფორმა და დახურვა, ოღონდ არა იმ სისტემით, რომ ჩავკეტოთ პატიმრები საკანში და არ გამოუშვათ სასჯელის დასრულებამდე, არამედ ფლიგელები განაწილებული ისე, რომ ღია საკნის სისტემა იყოს, ერთი და იმავე რისკის, საშუალო და დაბალი რისკის პატიმრები ერთად თანაცხოვრობდნენ და ჰქონდათ სარეაბილიტაციო სივრცეები, მათ შორის ტრენინგ ოთახი და ბიბლიოთეკა. და არ ვიცი ბატონო მამუკა, მე მინდა რომ ეს გაგიხარდეთ, ხედავ რომ არ გიხარიათ, მაგრამ დამიჯერეთ რომ გულწრფელი ვარ ჩემს განზრახვაში, რომ რუსთავს მივცეთ ეს ახალი შესაძლებლობა თუ არა, და ბატონი სიმონ ნოზაძე აქ არის და ხელს იწევს, რომ ბატონი ხალბატონი სოფიო კილაძის კითხვა იყო სტრასბურგის სასამართლოში დავების შემცირებასთან დაკავშირებით, აქ მხოლოდ ერთ სიტყვი 2011 წელს სტრასბურგის სასამართლოში 395 ახალი საჩივარი შევიდა, ხოლო შარშან შევიდა 99 ახალი საჩივარი. ვფიქრობ, კლება საჩივრების არის თვალში საცემირბილად, რომ თქვა, და ეს და პირდაპირ არის კავშირში იმასთან, რომ უფრო მეტად იდეალურ სამყაროში ჯერ არ ვართ, მაგრამ უფრო მეტად ჯერათ ჩვენს მოქალაქებს და ჩვენს ტერიტორიაზე მყოფ პირებს ჩვენი საჯარო სტრუქტურების სასამართლოსი და პირდაპირვე არ მიმართავენ, ასე ვთქვათ, სტრასბურგის სასამართლოს უიმედობის განცდისგან. ბატონი რატი მეკითხებოდა შეშმოპირთა შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით, როგორც უკვე მოგახსენეთ, კანონის პროექტი ტექსტი ასე ცალკე აღებული თქვენ ჩვენთან ერთად იყავით ჩართული და იცით, რომ მზად არის. ამჟამად მიმდინარეობს UNDP-ს ხელშეწყობით რეგულირების ზედამხედველობის შეფასება, ეგრეთ წოდებული RIA, თუმცა რა კი ჩამეკითხეთ, უნდა ვაღიარო, რომ მარტო UNDP-ს და ჩემი და თქვენი მონდომება აქ არ იკმარებს და ყველა ის უწყება, ვინც ინფრასტრუქტურა უნდა მოაწესრიგოს, შემოპირებისთვის სერვისები ხელმისაწვდომი გახადოს, RIA-ს შეფასებაში სრულფასოვნად თუ არ ჩაერთო, RIA ვერ დასრულდება იმ შედეგით, რაც გვინდა, ანუ რეალურ შედეგს ვერ დადებს. ბატონი კობალურსმანაშვილი მეკითხებოდა ბაღდადში საზოგადოებრივ ცენტრთან დაკავშირებით, მიწის ნაკვეთი შეირჩა, რამდენიმე ვარიანტი იქნა შემოთავაზებული მუნიციპალიტეტის მიერ და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ წელს დავიწყოთ მშენებლობა და შემდეგ უკვე ეს მშენებელ კომპანიაზე დამოკიდებული, როდის დავასრულებთ. იუსტიციის სახლი რატომ არა და რატომ საზოგადოებრივი ცენტრი, ეს იკითხა ბატონმა ზაქარიამაც დუშეთთან მიმართებაში, თქვენც დასვით ეს კითხვა ცოტა სხვა ფორმით. მე მინდა განსაკუთრებით მაჟორიტარებს გთხოვოთ თქვენი ყურადღება. ბატონ სულხანთან მქონდა ამას წინათ საკმაოდ ვრცელი დისკუსია ამ თემაზე, როდესაც ჭიათურაზე მსჯელობდით. საზოგადოებრივი ცენტრი იძლევა გაცილებით მეტ შესაძლებლობებს მუნიციპალიტეტისთვის, ვიდრე იუსტიციის სახლი. არავითარი ნაკლებად მოდური მოდელი ეს არ არის, მერწმუნედ ბატონო კობა. საზოგადოებრივ ცენტრში გაიცემა ყველა ის საჯარო სერვისი, რომელიც გაიცემა თბილისის დიდ იუსტიციის სახლში. აბსოლუტურად ყველა. იგივე ხარისხით, რაც გაიცემა თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, სადაც იუსტიციის სახლებია. მაგრამ საზოგადოებრივი ცენტრი ასევე იძლევა იმას, რაც იუსტიციის სახლს არ აქვს. ეს არის შეხვედრების დარბაზი, ახალგაზრდებს მოწონთ ეს განსაკუთრებით. ორი აკრძალვა მხოლოდ პოლიტიკური და რელიგიური ნიშნით არ ვთავთ ნებას, რომ ეს დარბაზი იქნეს გამოყენებული. პროექტორით და სხვა თანამედროვე საშუალებებით არის ეს დარბაზი აღჭურვილი და ჩვენ მაგალითად საშუალებას გვაძლევს, რომ British Council-თან შესანიშნავი თანამშრომლობის და ბრიტანული სახელმწიფოს დახმარებით, მაგალითად საოკუპაციო ხაზთან ტყვიავში ეს დარბაზი მათ დაუსთმოთ ინგლისურის შესასწავლად. ორსანტიაში, რუხში, მეჯვრისხევში და მე მგონია, რომ საზოგადოებრივი ცენტრი არის მიწყენენ ჩემი თანამშრომლები იუსტიციის სახლებში, უკეთესი პროექტია ბევრად მუნიციპალიტეტებისთვის. ასევე იქ არის ბიბლიოთეკა, ელექტრონული ბიბლიოთეკა მათ შორის, კომპიუტერების დარბაზი და რაც შეეხება ბატონ ზაქროს და დუშელებს, მე მინდა მათ ვუთხრა, რომ ის საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელიც დუშეთში იგება, ამ ყველაფერს მოიცავს და პლუს აქვს ქორწინების დარბაზი, რომელიც დუშეთს არ აქვს. უფრო მეტიც, თუ თავი არ შეგაწყინეთ, გეტყვით, ბევრი წერილი მივიღე და ცოტა გაკვირვებული მართლაც ვარ. დუშეთში გზიდანაც ჩანს ეს ძველი საბჭოთა ინფრასტრუქტურა, რომელიც ძველ დროს იყო საკმაოდ ლამაზი შენობაა, მაგრამ იყო სახინკლე. ეს უნდა ვთქვა. ხლა თუ კი ჩემი პრობლემა და შეცდომა ის არის, რომ ეს ძველი სახინკლე, რომელიც იყო მიგდებული, მიტოვებული და კბილებჩაცვენილივით გამოიყურებოდა, ამის სრული რეკონსტრუქცია ხდება, ამაზე იხარჯება მილიონზე მეტი ლარი იმისთვის, რომ იქ თანამედროვე ინფრასტრუქტურა გაკეთდეს, სადაც ქორწინების დარბაზიც იქნება, სადაც გზაზე რომ ჩაივლის ძველი საბჭოთა წარსული არ იქნება, არ შემოგყურებს თვალებში და დღეს ჩვენი რეესტრები დუშეთში სხვადასხვა ადგილას ხედან და ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ უნდა დავაზუსტო რა კი ამას მოსახლეობა მეკითხება დუშეთიდან, პასუხიც ჩემი უფლება რაც არ უნდა ცუდი მოსასმენი იყოს. დღეს ჩვენ ვართ იმ საბჭოთა აღმასკომის შენობებში და სხვადასხვა დაწესებულებებში დუშეთში, სადაც ელემენტარულად საპირფარეშო არ არის იმისთვის, რომ მოქალაქემ შევიდეს. მაპატიეთ ამას, რომ ვაზუსტებ, მაგრამ ნუ დაგხვევთ დუშეთს უკან, ასეთი წერილი მივიღე, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად გასაოცარია. არავითარი უკან დახევა არ ხდება, ხდება წინსვლა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დუშეთის მოსახლეობა და მიმდებარე სოფლები იამაყებს იმ მართლაც დიდი ინფრასტრუქტურით, რომელსაც ჩვენ წლის ბოლომდე გავხსნით. მესმის, რომ კარგამბებზე საუბარი მოსაწონი არ არის, მაგრამ ცუდამბებზეც მალე გადავალ. ბატონ სიმონს ნაწილში მე მგონი ვუპასუხე, რომ ვიმსჯელოთ ამ მიწის გადმოცემაზე. თუ კი ახლა ხაშურელები არ მისაყვედურებენ, რომ აქ რატომ მოხვედი და რატომ აშენებო, ჩვენ მცირე ციხეების სისტემაზე აუცილებლად უნდა გადავიდეთ, რომ ეგრეთ წოდებული ზონების საბჭოთა სისტემას დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სიპიტის ვიზიტი გქონდა შარშან შემოდგომაზე და ძალიან მალე გვექნება საბოლოო ანგარიში და იქ არის რეალურად ზონებისადმი სერიოზული კრიტიკა. ეს დღესვე შემიძლია გითხრათ და ვერავინ იტყვის, რომ ეს კრიტიკა დაუსაბუთებელია. ბატონი გიორგი ლომია მეკითხებოდა ქონელ პატიმრებთან დაკავშირებით. ეს არის რეალური პრობლემა მართლაც. არიან პატიმრები, რომლებსაც შეიძლება ეკუთვნოდეს ცირეა ოდენობა, მაგრამ არსებობს ეს პრობლემა. პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლება და ისინი უარს ამბობენ, იმიტომ რომ არ იციან უბრალოდ სად წავიდნენ. საცხოვრისიც არ აქვთ, ან ეკონომიკურად შეჭირვებულები არიან. ცირეა მათი რიცხვი, მაგრამ ასეთებიც ყოფილა. რა თქმა უნდა, უფრო დიდია რიცხვი მათი, ვისაც ოჯახები ვერ ურიცხავენ თანხებს, ამიტომაც დიახ, ჩვენ ფიქრობთ დასაქმებაზე, როგორ დავასაქმოთ. ამაზე ბევრ საუბრობდა ასევე ბატონი კახი კახიშვილი და ამბობდა და ვეთანხმები, რომ თუ ბიზნეს სექტორმა არ გამოიჩინა ინტერესი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საწარმოებს და კომპანიებს საჯელახსრულების ტერიტორიაზე ვერ შექმნის, ეს არ არის მისი ფუნქცია, ამიტომ ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის ფარგლებში კერძო სექტორთან. როდესაც 1 ნოემბერს პენიტენციურ სისტემაში აუქციონის წესით შერჩეული ახალი კომპანია შევიდა და მაღაზიები აამუშავა, იქ დასაქმებულია თითო მაღაზიაში ორი პატიმარი, 15 დაწესებულებაა, მაგრამ მაღაზიები არის ნაკლები, თუ არ მეშლება 13, იმიტომ რომ ზოგი მაღაზია ორ დაწესებულებას ერთდროულად ემსახურება და იქ ორ-ორი პატიმარია დასაქმებული და ხელზე იღებენ 250 ლარს, რასაც აგროვებენ ან ოჯახს უგზავნიან. მაგრამ ეს ხელფასიც გვეცოტავა ჩვენ და მომავალი კვარტლის დასაწყისში კვებაზე ტენდერი გამოცხადდება. იმედი მაქვს, რომ ბევრი კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. პირობებში სავარაუდოდ ჩვენ ჩავდებთ იმას, რომ მთლიანობაში ამ კვების კომპანიამ სამზარეულოებში, საცხობებში და სხვა ადგილებში 100-მდე პატიმარი უნდა დაასაქმოს და დარიცხული 600 ლარი მაინც უნდა გადაუხადოს პატიმარს. იმედია, რომ ბიზნესს ეს დაინტერესებს, იმიტომ რომ კვების ინდუსტრიიდან საჯელახსრულო პენიტენციურ სისტემაში საკმაოდ დიდ შემოსავალს იღებენ. ასევე ჩვენ გამოგვეხმაურა ერთ-ერთი ბიზნეს ასოციაცია სავაჭრო პალატა და აქ ჩემოთავაზება, რომ ერთ-ერთი საპატიმროს ტერიტორიაზე, გდანში ან რუსთავში, იმედია ეს არ გახდება კრიტიკის საგანი კიდევ, იმიტომ რომ იქ მიწები არის, მათ შორის მე-16 დაწესებულებაში, გახსნან სოციალური საწარმო და იქ მოყვანილი ბაღჩეული გაიყიდოს მათ მაღაზიებში უკვე გარეთ და ამით პატიმრებმა მიიღონ შემოსავალი. ეს არის, რაც ბატონი ლომიას კითხვაზე შემეძლო მეთქვა. ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემ იკითხა მრავალშვილიანი სტატუსის დადგენის წესი, მთავრობამ შეიმუშავა თუ არა. პროექტი მომზადებულია, კონსულტაციებიც უწყებებთან დასრულებულია და ჩვენ უახლოეს დღეებში შევძლებთ, რომ უკვე მთავრობას განხილვისთვის და იმედი გვაქვს მოწონებისთვის ეს წესი წარუდგინოთ. ქალბატონმა ადამ შემახსენა მართლაც ის საკითხი, რაზეც ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ, ქონებების რეგისტრაცია. როგორც ჩანს, ბოლოს, როდესაც თქვენ კითხვა დასვით, მას შემდეგ კომუნიკაცია არ ქონია და ალბათ ეს ჩემი ბრალი უფროა. ამის შემდეგ ჩვენ გქონდა მთავრობის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა, ჯერ კიდევ წინა პრემიერ-მინისტრის დროს, მანამ სანამ სამინისტროები გაერთიანდებოდნენ. ეს ის დროა, თარიღი არ მახსოვს, მაგრამ მახსოვს ის, რომ ამ თათბირზე ჩვენ გამოვთქვით მზაობა, რომ ის ეგრეთ წოდებული ბაინდერები, რომელიც დევნილებმა შეკრიბეს საკუთრების უფლების დამდგენი, ასე ამა თუ იმ ხარისხით დამდგენი დოკუმენტაცია, ეს უნდა გაეციფრულებინა შესაბამის უწყებას, რომელიც მაშინ იყო ტოლუთა და განსახლების სამინისტრო, და გაციფრულებული ბაზები გადმოეცა იმისთვის, რომ ჩვენ რეგისტრაციებს შევდგომოდით. შემდეგ მოხდა გაერთიანება და დღეს მე ვერ გეტყვით უკვე აი ამ გადაწყვეტილების რა ბედი ეწია, თუმცა რა კი კითხვად ამისვით დავინტერესდები, ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებშიც ამაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. ქალბატონო ადა, თქვენ კითხეთ ასეთი რამ. უბრალოდ მითხარით, როგორც მოცემულობა, რომ ჩემი პასუხისმგებლობა დგას თუ სწორად გავიგე იმ სიასთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ შემოგივიდათ. არა ქალბატონო ადა, ჩემი პასუხისმგებლობა ამ სიასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ჩემი პასუხისმგებლობა მოსამართლეთა ამ სიასთან დაკავშირებით არის ნული. ერთადერთი პასუხისმგებლობა, რაც მაქვს, არის ის, რომ ჩავრთე ტელევიზორი და ტელევიზორში მოვისმინე, რომ თურმე იურიდიულ კომიტეტში დეკემბერში საბჭოს გადაუგზავნია მოსამართლეთა სია. ხო, თქვენ შეიძლება პასუხისმგებლობას იმას გულისხმობთ, რომ რატომ არ ვიცოდი ტელევიზორიდან, რატომ გავიგე, რატომ არ გაგაგებინეთ, რატომ არ. ეს აღარ არის იუსტიციის მინისტრის ფუნქცია. თქვენ ჩახედავთ კონსტიტუციასაც, ჩახედავთ სხვა კანონებსაც, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იმიტომ რომ ამ ორგანოს დასახელების პირველი სიტყვა არის იუსტიცია, არნიშნავს იმას, რომ ეს არის ჩემი ქვედანაყოფი. ეს გახლავთ მართსაჯულების სისტემა, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, და დიახ გიდასტურებთ, რომ ამ სიაზე ჩემი პასუხისმგებლობა არის ნული, როგორც თქვენ ალბათ არ ვიცი, შეიძლება ჩემზე ადრეც კი, მაგრამ მოისმინეთ მედიის საშუალებით სიის შემადგენლობა, ისე მოვისმინე მე. იქ სადაც არის ჩემი პასუხისმგებლობა, ეს არის რეფორმის სამი ტალღა და არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი. და ქალბატონო ადა, ეს ის რეფორმებია, რომელიც გაზომა, როგორც უკვე გითხარით, მისი შედეგები იფსოსმა. თუ იფსოს არენდობით, პარტიამ დააფინანსეთ და გაზომეთ ეს შედეგები და ის შედეგები ირწმუნეთ. ამ რეფორმების შედეგად 55% სასამართლოს მომხმარებლების ამბობს, რომ სასამართლო დღეს არის უფრო სანდო და დამოუკიდებელი, ვიდრე იყო ადრე. ჩემი მიზანი არ ყოფილა, რომ იდეალური სამყარო შემექმნა 4 წელიწადში. ამის შემდეგ რეფორმის პროცესს უძღვება პარლამენტი, მეოთხე ტალღა ჰქვია ამას, და თქვენ დღეს კენჭი უყარეთ სწორედ ახალ კანონს, რომელიც აქვე დავძენ. მიხედვით იმისა, რომ ემაზე არ მიმუშავია, ვფიქრობ ვენეციის კომისიის სტანდარტებს შეესამებება, თუმცა ვენეციის კომისია თავის სათქმელს მალე იმედია იტყვის. მომწონს მე ვენეციის კომისიის შეფასებები, რომელმაც 2013 წელს პირდაპირ ფეხი დამიდო, ამას სხვა არაფერი ჰქვია, იმისათვის, რომ უვადო დანიშნვის ინსტიტუტი შეჩერებული ყოფილიყო პრობაციის, ანუ გამოსაცდელი ვადა ყოფილიყო წესი და უვადო დანიშნვა გამონაკლისი. იყო ასე. ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ეს ჩემი მიდგომა არ იყო ევროპული სტანდარტი. და როდესაც მე ვამბობდი, რომ ეს ევროპული სტანდარტი კი არის, მაგრამ ქართულ რეალობაში ეს არ გაამართლებს, მათ შავი თეთრზე ჩამიწერეს, რომ ეს არ არის კარგი. ეს იყო ასე, ქალბატონო ადა, და მე მზად ვარ პასუხისმგებლობა ავიღო ყველა იმ ნაბიჯზე, შეცდომებზეც თუ კი რამ დამიშვია, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობა ჩემი არ არის. პასუხისმგებლობა უკავშირდება, ბოდის ვიხდი, მაგრამ წარმატებებს მართსაჯულებაში, იმიტომ რომ დღევანდელი საბჭო არ არის პოლიტიკოსებით დაკომპლექტებული. დღეს ბავშვებს არ ყრით ციხეში, განუკითხაობა არ სუფევს სისხლის სამართლის მართსაჯულებაში, და 4-დან 5%-ამდეა თვეების მიხედვით გააჩნია, რომელ მაჩვენებელს შეხედავთ, გამამართლებელი განაჩენების რიცხვი. და დღეს საქართველოს მოქალაქეები, რაც არ უნდა კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი, ამა თუ იმ პერსონალის მიმართ, მოსამართლის პერსონალიას გულისხმობ, მათ მაინც ჯერათ, რომ მიმართავ სასამართლოს და გაიმარჯვებ, და მალე დაუბრუნდები ოპოზიციის კითხვებს, საყვედურობენ, რატომ წააგე ქართულ სასამართლოში დავალ. რა უნდა გავაკეთო, რომ სასამართლო ვაკონტროლო, რომ დავები არ წავაგო? დღეს სახელმწიფო 70% მეტ დავებზე აგებს დავებს სასამართლოში. საქმეებზე აგებს დავებს. ეს მე მგონი კარგია და თქვენ ამას უნდა მიესალმებოდეთ და რაზე მთხოვთ პასუხს მართალი გითხრათ ვერ გავიგე. ბრავო ბატონო ემზარ. მე შემიძლია ვაგო პასუხი ბატონო ემზარ იმაზე რაც არის ჩემი უფლებამოსილებები და თუ გნებავთ მაგებინეთ პასუხი ჩემს წარმოშობაზე თქვენთან ერთად, მაგრამ სხვაზე ვერაფერზე პასუხს ვერ მაგებინებთ, რაც არ არის ჩემი პასუხისგებლობა. ბატონი ნაკაკი ზოიძე და ბატონი ლევან კობერძე ნარკოპოლიტიკის კანონპროექტთან სვამდნენ კითხვებს. თქვენ ჩემი მიდგომა იცით, თითოეულმა თქვენგან ვაიცით, არამხოლოდ ბატონმა ლევანმა და ნაკაკიმ, მე მომხრე ვარ ისეთი ნარკოპოლიტიკის და ამას 2013 წლიდან ვიცავდი, როდესაც სამწუხაროდ თქვენ ჩვენთან ერთად ჯერ არ იყავით, რომ საჭირო იყო დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა, უფრო მკაცრი ბრძოლა რეალიზატორებთან და მაშინ ჩვენს კანონპროექტში, რომელიც მთავრობამ ხარი არ დაგვიჭირა, არ დამიჭირა, ასე დავარქმევ, იყო ოდენობების ნაწილშიც კი ეკონომიკური ოდენობა შემოტანილი, რაც დღესაც ფიქრობ, რომ კარგი აზრია და თუ კარგი აზრი გეჩვენებათ, თქვენც აიღეთ და გაიზიარეთ, რომ რაღაცა ოდენობის შემდეგ ვიღაცამ არ თქვას, რომ მე 10 კილო კანაფს ვინახავდი, იმიტომ რომ გამოვიზამთრო და ავტომატურად ჩაითვალოს, რომ თუ შენ 10 კილოგრამ კანაფს ინახავ, ესე იგი გამსაღებელი ხარ. ეს დაარტყამდა მკაცრად, არამხოლოდ კანაფის ნაწილში, არამედ სხვა ნივთიერებებზეც რეალიზატორებს მაგალითად. მაგრამ ეს არ იქნა გაზიარებული. თქვენ არ ვიცი რამდენად გაქვთ განცდა იმის, რომ იუსტიციის მინისტრი უნდა იყოს ყოვლისშემძლე, მაგრამ არ უნდა იყოს ყოვლისშემძლე, მარტო ერთი იყო ჩემი წინამორბედი. მე ასეთი არა ვარ. შესაბამისად, რაც არ იქნა გაზიარებული პროექტი, თაროზეა შემოდებული, მაგრამ მე მისი ერთგული ვრჩები, რომ იქ სადაც არის მომხმარებელი, ის განვიხილოთ როგორც მკურნალობის საჭიროების მქონე პირი და სხვა გვარი მოპყრობის პირი, ხოლო იქ სადაც სახეზეა რეალური დანაშაული, იქ ვიქონიოთ მკაცრი პასუხი და ეგრეთ წოდებული ოთხსვეტზე დაფუძნებული თავისი ზიანის შემცირებითა და სხვა კომპონენტებით ეს პოლიტიკა შევიმუშაოთ სრულფასოვნად, თორემ გარკვეული კომპონენტები ჩვენ უკვე წინ გადავდგით ნაბიჯები და გავაკეთეთ, მათ შორის აღარ მოყვები იმას, რომ ექიმს აღარ ვატყობინებთ, ვანო მერაბიშვილის ბრძანება იყო, გახსოვთ, რომ ექიმისთვის უნდა, პოლიციისთვის უნდა შეგეტყობინებინა ექიმი თუ იყავირო ზედოზირების შემთხვევაო. ეხლა გამოვლენ და იქნებიან ლიბერალები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადრე ასე იყო. ეს შევცვალეთ და ამაში დიდი წვლილია ბატონი დავით სერგენკოსი. ბატონი არჩილი აქ არის და სხვა წვლილებზე ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისა, მათ შორის ციხეებში ის მოყვება უფრო კარგად და ჩემზე მეც. შემდეგი დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, თუ თქვენი თხოვნა და მოთხოვნა ეს არის, მაგრამ ალბათ ჯობდა, რომ თავიდანვე გვეფიქრა ეტაპობრივ გარდაქმნაზე, ვიდრე ყველაფრის ერთად სურვილზე და სამწუხაროა, რომ თქვენც არ გაიზიარეთ ჩემი ეს გულის ტკივილი და რჩევა მაშინ, მაგრამ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს, და თქვენ იცით, რომ მე ამ საქმეს უერთგულე ბოლომდე, ვინც ავად არის უმკურნალოდ, ვინც დამნაშავეა, მასთან ქონდეს უმკაცრესი პასუხი, რომ ახალგაზრდობა არ იყოს ცდუნების წინაშე და არ იყოს, ასე ვთქვათ, ჩაძირული ნარკოტიკშიო, რომ ამობენ ჩვენი მშობლები და მათი მშობლები. ბატონმა გიორგი კოპაძემ კითხა, აბას თუმანში თუ იგეგმება საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა, აქაც იგივე პასუხი მაქვს, რომ 19 წელს ჩვენთვის პრიორიტეტი არის მუნიციპალური ცენტრები და თუ კი აბას თუმანი მოძებნის შესაბამის მიწის ნაკვეთს და 2020 წელს ჩვენ გვექნება შესაბამისი თანხები, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობთ ამ პროექტს, მითუმეტეს რომ აბას თუმანი მნიშვნელოვანი, ბევრი მხრივ მნიშვნელოვანი ადგილია.